Tervetuloa mukaan. Oletko sä jo kuullut pelistä nimeltä Clair Obscur Expedition 33?
Jos et, niin ihan varmasti kuulet pian.
Aivan, koska se on tällä hetkellä siis ihan kaikkien huulilla. Sitä kutsutaan jo nyt pelimaailman Oscar-rohmuhajaksi.
Ja syystäkin. Ehdolla Game Awards-gaalassa melkein joka kategoriassa.
Vuoden peli, paras tarina, paras ohjaus ja tietenkin se, mistä me tänään puhutaan.
Paras musiikki.
Juuri niin. Kaikki odottaa joulukuun 11. päivää, että nähdään kuinka monta pystiä se peli oikein vie kotiin.
Mutta tämä ei ole siis pelkästään tarina yhdestä menestyneestä pelistä.
Ei todellakaan. Tänään me sukelletaan paljon syvemmälle, koska tämän menestystarinan sisällä on toinen, ehkä jopa vielä uskomattomampi tarina.
Kertomus siitä, miten pelin musiikkista tuli oma itsenäinen ilmiönsä.
Ja miten sen sälveltäjä nousi ihan kirjaimellisesti omasta makuuhuoneestaan maailman maineeseen.
Aivan. Ja tämä tapaus on niin täydellinen esimerkki siitä, miten videopelin musiikki on viime vuosina kasvanut aikuiseksi.
Mitä sä tarkoitat sillä?
No sitä, että se on kypsynyt omaksi, todella vakavasti otettavaksi taiteenlajeksen. Ei puhuta enää mistään hissimusiikista taustalla.
Joo, ei todellakaan.
Nyt soundtrackit voi olla massiivisia hittejä, jotka tavoittaa miljoonia ihmisiä pelimaailman ulkopuolellakin. Ja just Clair Obscurin kohdalla musiikki ei ole vain osa peliä.
Vaan se on yksi sen kantavista voimista.
Juuri näin.
Okei, mennään suoraan siihen ilmiöön. Pelin takana on pieni ranskalainen studio. Sandfall Interactive.
Aika tuntematon nimi suurimmalle osalle.
Kyllä. Ja he teki tätä peliä 6 pitkää vuotta. Ja kun se vihdoin julkaistiin huhtikuussa 2025, se räjähdys oli ihan välitön.
Ja ne myyntiluvut, ne on jotain ihan käsittämätöntä.
Puhutaan siis yli 5 miljoonasta myydystä kappaleesta.
Ja se ensimmäinen miljoona.
Ensimmäisen 4 päivän aikana.
Hetkinen, pysähdytään tuohon 1 000 000 peliä 4 päivässä pieneltä lähes tuntemattomalta studiolta.
Se on hurja luku.
Se on siis luku, josta isotkin jättiläiset, kuten Rockstar tai Nintendo, olisivat ylpeitä. Se kertoo siitä, että pelissä on täytynyt olla jotain aivan poikkeuksellista.
Jotain, mikä sai Puskaradion laulamaan ihan täysillä heti alusta lähtien.
Aivan. Ja kun tollainen ihme tapahtuu, se tarkoittaa melkein aina, että jokainen osa-alue on hiottu timanttiksi.
Ja kun katsoo arvosteluja, just se teema toistuu. Pelin visuaalisuus on upeaa, tarina on syvällinen.
Mutta sitten on se yksi asia.
Yksi asia ylitse muiden, jonka kaikki nostaa esiin. Se täysin unohtumaton, eeppinen ja tunteisiin vetoava äänimaailma.
Ja kun kaikki palaset on näin täydellisiä, herää väistämättä se kysymys, kuka ihme on se nero, joka on tämän kaiken takana?
Yleensähän se on joku alan konkari.
Niin, joku pitkän linjan säveltäjä. Mutta tässä tapauksessa totuus on paljon kiinnostavampi.
Aivan. Ja se tarina onkin kuin suoraan elokuvasta. Puhutaan kaverista nimeltä Laurent Testard.
Ja hänen taustansa ei voisi olla kauempana perinteisestä pelisäveltäjästä.
Ei todellakaan. Ennen tätä kaikkea hän oli kitaransoiton opettaja.
Kitaransoiton opettaja?
Juuri niin. Hän sävelsi musiikkia omaksi ilokseen, vapaa-ajallaan, omassa huoneessaan.
Tämä tekee tästä tarinasta niin samaistuttavan ja inspiroivan.
Kyllä.
Se ei ole kertomus jostain alan huipulta, vaan intohimoisesta tekijästä, joka raivasi tiensä ihan puskista. Mutta miten hän sen teki? Pelkkä lahjakkuus harvoin riittää.
No, se tapa, jolla hän rakensi portfolionsa, on aivan nerokas.
Kerro lisää.
Hän ei siis vain säveltänyt musiikkia tyhjöön. Noin vuoden ajan hän otti joka ikinen viikto yhden uuden pelitrailerin netistä.
Okei.
Poisti siitä alkuperäisen musiikin ja äänet ja sävelsi tilalle oman versionsa.
Vau!
Aivan laidasta laitaan, eri genrejä, eri tunnelmia. Hän teki siis käytännössä ilmaiseksi töitä todistaakseen taitonsa.
Siis vau. Eli hän ei vain sanonut, että osaan säveltää.
Ei.
Vaan hän osoitti ymmärtävänsä pelien visuaalista kieltä, leikkausta, dramaturgiaa. Hän osoitti, että hän osaa kertoa tarinan musiikilla.
Juuri niin.
Se on niin paljon vakuuttavampaa kuin vain lähettää nippu MP3-tiedostoja. Aivan loistava strategia.
Ja sitten tapahtuu se, mikä tuntui melkein käsikirjoitetulta. Kaiken tämän työn jälkeen hän kokoaa parhaat palat SoundCloud-profiiliin ja tekee yhden ainoan postauksen ranskalaiselle Unetes Gamers-keskustelufoorumille. Vain yksi linkki ja lyhyt viesti.
Ja sitten kohtalo puuttuu peliin.
Aivan. Pelinohjaaja Guillaume Broch sattuu näkemään juuri sen viestin tuhansien muiden joukosta.
Tuo on se hetki, josta unelmoidaan. Mutta se ei ole pelkkää onnea, vaan se on just se, missä valmistautuminen kohtaa mahdollisuuden.
Totta.
Mutta tässä on toinenkin puoli. Tämä ei kerro vain testarin lahkakkuudesta, vaan myös valtavasti siitä peliohjaajasta.
Miten niin?
No, Guillaume Brohilla oli rohkeutta ja visiota nähdä potentiaali täysin tuntemattomassa tekijässä. Pelkän työn laadun perusteella.
Hän otti riskin.
Valtavan riskin. Hän olisi voinut palkata kenet tahonsa tunnetun säveltäjän, mutta hän ei tehnyt niin. Ja se riski maksoi itsensä takaisin aivan uskomattomalla tavalla.
Todellakin. Broch lähetti testarille viestin vielä samana yönä.
Heti.
Ja pyysi tätä tapaamiseen heti seuraavana päivänä.
Ja niin kitaransoiton opettaja sai elämänsä tilaisuuden. Ja edessä oli aivan monumentaalinen urakka.
Puhutaan hetkisen soundtrackin mittakaavasta. Se sisältää siis 154 erillistä kappaletta.
154.
Ja kestää yhteensä lähes 8 tuntia.
Pysähdytäänpä taas hetkeksi. 8 tuntia musiikkia.
Se on paljon.
Se on enemmän kuin monella bändillä on koko uransa aikana. Puhutaan siis aivan eeppisestä elämän työnvittaisesta projektista yhdelle ihmiselle.
Varsinkin kun se on ensimmäinen iso projekti.
Juuri niin. Se vaatii paitsi jatkuvaa luovuutta, myös ihan uskomattomaa kurinaisuutta pitää kiinni siitä visiosta 5 vuoden aikana.
Tester itse sanoi, että se pelin valtava maailma oli hänelle inspiraation lähde, ei taakka.
Uskon sen.
Hän halusi antaa jokaiselle hahmolle, jokaiselle kylälle, jokaiselle taistelulle oman ainutlaatuisen äänensä.
Mutta eihän tätä kaikkea sentään aivan yksin tehnyt.
Ei, projektissa oli mukana toinenkin avainhenkilö. Tässä kohtaa tarinaan astuu mukaan laulaja Ecume de Fougères.
Aivan. Hänen se eteerinen äänensä on yksi Santraukin tunnistettavimmista ja rakastetuimmista elementeistä.
Kyllä. Ja heidän yhteistyönsä kesti melkein 4 vuotta.
Ja se oli selvästi ihan ratkaisevan tärkeää. Ecume on itse kuvaillut, miten heidän työskentelytapansa ja persoonansa loksahtuvat täydellisesti yhteen.
Miten hän sitä kuvaili? Mikä siinä toimi niin hyvin?
Hän kertoi, että molemmat on luonteeltaan äärimmäisen tunnollisia, siis perfektionisteja.
Okay.
He saattoivat viettää tuntikausia, jopa päiviä, studiossa hiomassa yhtä ainoaa soundia tai laulumelodiaa, kunnes se oli täydellinen.
Kuulostaa intensiiviseltä.
On varmasti ollut. Heidän dynamiikkansa oli selkeä. Testar oli se arkkitehti, joka rakasi sen valtavan musiikillinen universumin.
Perustan.
Juuri. Perustan. Ja tämän vankan pohjan päälle Ecumenin oli sitten helpompi lähteä rakentamaan omia laulumelodioitaan. Se oli täydellistä synergiaa.
Ja sen todella kuulee.
Kyllä.
Ja tuo synergia todella toimi, koska pian pelin julkaisun jälkeen alkoi tapahtua jotain odottamatonta. Musiikki alkoi elää ihan omaa elämäänsä.
Pelin ulkopuolella.
Juuri niin. Siitä tuli itsenäinen ilmiö. Tällä hetkellä soundtrackin kappaleita on striimattu eri alustoilla jo yli 300 miljoonaa kertaa.
300 miljoonaa, se on se avainluku.
Mitä se kertoo?
Se kertoo, että ei kyse ole enää pelkästään pelinostaneista ihmisistä. Se tarkoittaa, että musiikki on lähtenyt elämään Spotifyn ja Apple Musicin soittolistoilla.
Algoritmit ovat napanneet sen.
Aivan. Se tavoittaa ihmisiä, jotka etsivät eeppistä tunnelmallista musiikkia, eivätkä välttämättä edes tiedä, mikä Clair Obscur on.
Musiikki on siis onnistunut irtautumaan siitä pelistä.
Täysin. Se seisoo omilla jaloillaan.
Ja ilmiö sai vain lisää vauhtia, kun Ecume de Fougères kutsuttiin esiintymään Colors-nimiselle YouTube-kanavalle.
Ja sehän on yksi maailman arvostetuimmista musiikkialustoista. Sinne ei kuka tahansa pääse.
Ei todellakaan. Ja se esiintyminen toi musiikin ja hänen äänensä aivan uudelle laajemmalle yleisölle.
Ja menestys ei jäänyt vain digitaaliseksi.
Ei. Seuraava askel oli se kaikkein perinteisin ja kunnioitetuin muoto. Live-konsertit symfoniaorkesterin kanssa.
Aivan.
Järjestettiin useita konsertteja, joissa Orkester Kyljus soitti pelin musiikkia tuhansille faneille.
Loppuun myydyissä saleissa.
Kyllä. Lorien Testar itse kuvaili sitä lavalla oloa todella vaikuttavaksi. Hän sanoi, että yleisön reaktio oli jotain aivan uskomattomaa.
Millä tavalla?
Hän kertoi, miten yleisö huusi heille lavalle rakkauden viestejä.
Wow.
Se oli kuulemma jotain todella voimakasta. Ja yksi faneista kommentoi konsertin jälkeen, että se on paras videopelin soundtrack todella pitkään aikaan.
Ja tämä on se todellinen vedenjakaja. Aiemmin pelimusiikkikonsertit on olleet usein puhtaasti fanipalvelua.
Nostalgiamatkoja.
Juuri niin. Greatest hits-kokoelmia. Mutta tässä tapauksessa musiikki itsessään vetää puoleensa ihmisiä. Se ei ole enää vain pelimusiikkia.
Vaan se on sinfonista musiikkia.
Omilla ehdoillaan. Se on sama harppaus, jonka elokuvamusiikki teki John Williamsin tai Hans Zimmerin myötä vuosikymmeniä sitten.
Mutta mikä tässä musiikassa sitten resonoi niin voimakkaasti ihmisissä, myös niissä, jotka ei ole peliä pelanneet?
Mä uskon, että kyse on universaaleista tunteista.
Hmm.
Hyvä musiikki on hyvää musiikkia kontekstista riippumatta. Tämä soundtrack on selvästi onnistunut tavoittamaan jotain syvällistä ihmisyydestä.
Seikkailun janon, menetyksen surun.
Toivon pilkahduksen, ystävyyden lämmön. Ne on teemoja, jotka musiikki voi välittää ilman yhtäkään sanaa tai kuvaa.
Ja kaikki tämä on johtanut myös siihen viralliseen tunnustukseen. Palkintoja on jo tullut.
Ja lisää on luvassa.
Testar voitti arvostetun World Soundtrack Awards-palkinnon Belgiassa lokakuun 15. päivää.
Ja se on valtava saavutus. Se ei ole mikään pelialan sisäpiirin palkinto.
Ei. Siellä palkitaan elokuvamusiikin suurimpia nimiä. Se asettaa testarin samalle viivalle Hollywoodin huippusäveltäjän kanssa. Se on se lopullinen sinetti. Ja kuten alussa mainittiin, edessä on vielä se suurin ilta, Game Awards, 11. joulukuuta.
Jännityksellä odotetaan.
Kaiken tämän venestyksen ja pyörityksen keskellä testarin oma asenne on pysynyt kuitenkin hämmästyttävän nöyränä.
Se on hienoa kuulla.
Jos totesi, että koska tämä oli hänen ensimmäinen suuri projektinsa, hän halusi antaa siihen aivan kaikkeensa.
Ettei mitään jäisi kaduttavaksi.
Juuri niin. Ja hän on onnellinen, että teki niin.
Ja tuo asenne kiteyttää koko tarinan hengen. Kuten erässä lähteessä osuvasti sanottiin, tämä on voitto kaikille niille, jotka tekevät asioita omassa huoneessaan niillä välineillä, mitä heillä on.
Aivan.
Se on tarina intohimosta, periksi antamattomuudesta ja siitä, miten yhden ihmisen luovuus voi todella koskettaa miljoonia. Se on osoitus siitä, että on aidosti mahdollista nousta tyhjästä.
Aivan uskomaton matka, kun sitä miettii. Se alkoi vaatimattomasta päivityksestä nettifoorumulla.
Ja päätyi loppumyytyihin konserttisaleihin ja pelimaailman suurimpien palkintojen kynnykselle.
Se on tarina, jota on melkein vaikeaa uskoa todeksi.
Eli mikä tässä on se isoin juttu, se ydinajatus?
Kerro.
Mun mielestäni se on se, miten yksi luova elementti, tässä tapauksessa musiikki, voi paitsi nostaa koko projektin ihan uudelle tasolle.
Myös kasvaa itseään suuremmaksi kulttuuri-ilmiöksi.
Juuri niin. Se hämärtää tehokkaasti pelin, albumin ja konserttikokemuksen välisiä rajoja. Se luo jotain aivan uutta.
Tästä jää kyllä pohtimaan yhtä juttua. Lorien Testarhan ei luonut omaa tilaisuuttaan tyhjästä,
ei.
Vaan hän otti olemassa olevaa taidetta, muiden tekemiä pelitrailereita ja antoi niille oman ainutlaatuisen äänensä.
Mm-hmm.
Se saa miettimään. Maailmassa, joka on jo täynnä sisältöä, onko voimakkain luova teko enää aina uuden luominen alusta asti vai kenties se, että lisää oman tulkintansa ja persoonallisen kosketuksensa siihen, mitä on jo olemassa?